السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله حاضرين والحاضرات اللي مليكن على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله malam hari ini malam yang berkah untuk kita sekalian, malam Jumat pertama daripada bulan Dzulhijjah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiri majlis kita oleh para ulama yang istimewa, di antaranya guru kita ad-da'i ilallah, tetamu kita yang datang dari Khuraidah yaitu ad-da'i ilallah al-habib Muhammad bin Saleh al-Attas, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Yasir bin Salim Al-Shuhairi, ya, dan juga kita dengar dari tetamu kita yang enggak asing, bahkan kita udah bukan tetamu, sahibul bait, yaitu Al-Habib Alawi bin Abdullah Al-Aidrus Al-Shuhairi, yang dari Syihir, ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita sekalian. Wah, guru kita, orang tua kita yang datang dari Kunciran, Ciluduk Indah, Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Ahmad bin Syihabuddin, yang mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, panjang umur oleh Allah, keberkahan Allah berikan kepada beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, istri-istri beliau, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kemuliaan saat-saat semacam ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ulama ahli tafsir mereka memiliki keberagaman pendapat di dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan di antara pernyataan beberapa atau banyak dari mereka sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Manthur, bahwasanya di antara makna kalimat al-fajar, Allah Ta'ala bersumpah demi fajar dan demi malam-malam 10. Allah enggak bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang besar, yang istimewa. Allah enggak bakal bersumpah dengan perkara yang kecil dan sepele, tapi sesuatu yang besar. Ingin menarik perhatian kita kepada perkara ini. Allah mengatakan demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Beberapa ahli tafsir sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti, mereka mengatakan bahwasanya yang di antara makna daripada fajar di dalam ayat ini adalah fajar hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ada lagi yang mengatakan fajar hari Arafah. Ada lagi yang mengatakan fajar hari raya Idul Adha. Apapun pendapat mereka, tetapi intinya bulan Dzulhijjah ini 10 pertamanya istimewa. Fajarnya sangat istimewa. Sebagaimana malam-malam 10-nya pun juga mereka mengatakan yang dimaksud dengan malam-malam 10 ini, ya, adalah malam-malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari 10, malam-malam 10, dan kita yang saat ini ada di dalamnya. Ini sangat istimewa. Allah yang mengistimewakannya. Allah yang mengagungkannya. Dan kita pun ketika diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa istimewa dan betapa agungnya saat-saat semacam ini, kita diminta untuk mengistimewakannya, mengkhususkannya, untuk menjadikannya berbeda dengan hari-hari dan malam-malam lainnya, sebab Allah membuatnya beda dari yang lain. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya tentang kemuliaan malam-malam 10 ini daripada malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, sebagaimana Al-Hafidh Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati di dalam Matir Rabih menyebutkan tentang hadis ini dan mengatakan sanad hadisnya la ba'sa bih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min ayyamin afdalu indallah wa lal amal salih ahab ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW, hari yang lebih afdal di sisi Allah, dan tidak ada hari di mana amal ibadah lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan di dalamnya, ya, daripada hari-hari 10 tersebut, yakni hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah yang pertama itu. Maka Nabi menegaskan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa dzikrillah. Nabi mengajarkan kepada kita amalan yang kita baca, ya, kita atur pembacaannya di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Apa itu? Tahlil, ucapan kalimat la ilaha illallah. Terus memperbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar. Ini secara khusus dua, dan kemudian Nabi mengumumkan wa dzikrillah, dan perbanyaklah zikir kepada Allah apapun bentuknya. Tetapi dua yang tadi secara khusus tahlil, takbir, kemudian secara umum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari-hari 10 ini ayyamu fa innaha ayyamu tahlilin wa ayyamu tahlil wa takbir wa dzikrillah. Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk bertahlil, bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 hari pertama. Ya, demikian halnya juga di hari raya dan 3 hari tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, Nabi melarang untuk berpuasa. Dan Nabi menegaskan tentang hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Jadi, ini satu paket semuanya. Jadi totalnya berapa? 13 hari. Itu untuk berzikir, bertahlil, bertahmid, hanya saja di 9 pertama ya ada puasa di situ dan sisanya enggak ada puasa. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk berpuasa di 9 hari ini. Sebenarnya puasa ya, puasa di bulan Dzulhijjah secara umum itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi sunanihi ya bi sanadin hasan dari seorang sahabat yang dikenal dengan Mujibah al-Bahiliyah an abiha aw an ammiha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepadanya ya, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, puasalah kamu di bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci itu ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya, berpuasalah kamu di keempat bulan suci itu, atau silakan jika kamu ingin meninggalkannya. Sebab ini bukan hal yang wajib tapi sunnah. Diulang ucapan ini oleh Nabi Muhammad 3 kali. Dan ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi sunanihi bi sanadin hasan, ya, sehingga ulama mengatakan hampir seluruh madhahib, arba'ah madhahib mengatakan bahwasanya puasa di bulan-bulan suci yang 4 itu sangat dianjurkan. Dan secara khusus kita saat ini di bulan Dzulhijjah, di 9 hari pertamanya sangat dianjurkan untuk berpuasa ya, di saat-saat tersebut pahalanya besar di sisi Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di sunannya dari Ibn Abbas, Nabi SAW beliau mengatakan wa inna siyama yaumin minha ta'adilu sana, puasa satu hari. Puasa satu hari dari 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, satu harinya itu hitungannya pahala 1 tahun puasa. Masya Allah, pahala 1 tahun puasa. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang wal amal fihina yudha'af ila 700 dhi'fin. Nabi SAW bilang amal ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari tersebut, hari-hari 10 ini, itu pahalanya dilipat gandakan minimal sampai 700 kali lipat dan bisa lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini saat-saat istimewa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak puasa, perbanyak zikir kepada Allah, tahlil, takbir ya, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara khusus di hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Qatadah, annahu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an saumi yaumi Arafah fa qala innaha tukaffir sana al madhiyah wal baghiyah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika ditanya oleh para sahabatnya tentang puasa di hari Arafah, maka beliau menjawab, puasa hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, 2 tahun. Sehingga dari ini hadis istambatul ulama, para ulama beristinbat mengambil hukum atau mengambil pernyataan dari hadis ini bahwa orang yang berpuasa di hari Arafah bukan hanya sekedar diampuni dosanya oleh Allah selama 2 tahun, tetapi juga dari ini hadis diambil bahwasanya orang tersebut insya Allah akan dipanjangkan umurnya sampai ketemu hari Arafah tahun depan. Wah, Nabi nggak bilang gitu perasaan? Kok ulama ngambil hukum kayak begitu? Kita kasih tahu, ya. Makanya kalau kita ngaji, saya selalu bilang, bukan ngaji dari medsos, bukan ngaji dari Google. Adanya kalau kita ngaji dari Google, ya, pala kita muter. Ya. Tapi kalau kita ngaji, ngaji dari masyayikh, dari para guru, para ulama. Ya. Nabi di situ bilang, ulama ini menyatakan, ya, di sini tersirat suatu makna, orang yang puasa hari Arafah insya Allah bakal panjang umur sampai ketemu hari Arafah tahun depan. Kenapa demikian? Sebab Nabi bilang, ini sahih, hadis sahih Muslim, ya, diampunin dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 1 tahun lalu insya Allah diampunin, tapi 1 tahun yang akan datang bagaimana dia mau diampunin oleh Allah kalau dia gak hidup selama 1 tahun ke depan. Ya, artinya dia bakal hidup sampai 1 tahun ke depan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiap tahun kalau kita puasa hari Arafah, insyaallah terus panjang umur. Mau berapa tahun kita hidup silakan, insyaallah dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan, ya, bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berudhiyah, untuk berkurban di hari raya. Memiliki kemampuan untuk berkorban di hari raya, maka dia jangan pelit. Jangan pelit. Masa-masa semacam beli sepeda bisa. Iya, macam masa-masa sekarang nih, lagi orang pada demen sepeda. Beli sepeda pada beli. Beli handphone, gampang, mudah. Tapi giliran suruh udhiyah, ya alasan, Habib nih masa-masa pandemi, Habib, mesti ngirit-ngirit duit. Jangan pelit. Nabi SAW bilang sebagaimana fil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, barang siapa kata Rasul SAW memiliki kelebihan harta untuk falam yudhahi fala yagrabanna musallana. Dia mampu berudhiyah, mampu berkorban, tapi enggak mau, pelit. Maka kata Nabi Muhammad, orang yang kayak gini nih jangan dekat-dekat dari masjid kami. Diusir oleh Nabi Muhammad, jangan dekat-dekat musala kami, kata Rasulullah. Ya, itu ucapan Nabi. Oh, benar juga sih, beli sepeda mampu, giliran suruh beli kambing dia kagak mau. Ya Ustaz Khadir, kambing murah nih, ada iklan nih Ustaz Khadir di sini. Ya, kambing murah, mahalan sepeda. Sepeda lipat 3 jutaan. Gitu, giliran kambing cuman paling murah berapa ya, Ustaz? 2,5, 2.700.000. Ya. Artinya lebih kurang segitu harganya, tinggal kita beli. Dan ambil kabar, orang yang berudhiyah insya Allah selama 1 tahun itu, seperti Al-Imam Syarani di dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah, ya, itu beliau mengatakan di antara hikmah kita disunnahkan untuk udhiyah, makanya itu kan dikatakan minimal setiap 1 rumah itu ada yang berkurban. Minimal setiap 1 rumah, 1 keluarga ada yang berkurban. Ya. Makanya disebutkan as-sunnah, apa namanya, al-kifayah wa sunnah mu'akkadah. Al-udhiyah itu sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah? Kalau ada 1 orang dalam 1 keluarga itu melakukan udhiyah, maka gugur tuntutan. Ya, tetapi pahala udhiyah itu hanya didapat oleh mereka yang berkurban atau yang namanya masuk di dalam kurban tersebut. Nah, apa namanya yang saya ingin katakan, ya, Al-Imam Syarani beliau katakan bahwasanya orang yang berudhiyah itu keluarganya dilindungi oleh Allah dari bencana, dari musibah, dari bala selama 1 tahun penuh, sampai ketemu hari raya yang tahun depan. Ya, sampai ketemu. Artinya kalau pakai bahasa kita, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syarani ini bahwasanya hikmah di balik udhiyah itu kita mengasuransikan diri kita dan keluarga kita dari bencana, dari musibah dengan berudhiyah selama 1 tahun penuh ini. Karena itu jangan kita pelit di dalam berudhiyah. Terus Nabi juga mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih, bahwasanya orang yang ingin berudhiyah, bertekad untuk berudhiyah di hari raya, maka hendaknya dia jangan ketika masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan dia potong kuku, jangan dia potong rambut atau bagian apapun dari tubuhnya, melainkan setelah dia sembelih kurbannya. Dan ketika dia sembelih kurbannya itu di hari raya, kalau hari Idul Fitri, begitu adzan subuh sunnah kita makan. Tapi di hari raya Idul Adha, begitu adzan subuh kita jangan makan. Ya, kapan makannya? Makan dengan ati. Ati sembelihan kita. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, kenapa demikian? Nabi ngajarin jangan kita potong kuku, potong rambut, dan lain sebagainya sampai kita sembelih. Sebab orang itu ketika dia berkurban, seluruh dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Dari seluruhnya, sehingga dia keluar dari dosa-dosanya itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, Nabi bilang jangan dia potong kuku, jangan dia potong rambut. Kenapa? Supaya kukunya, rambutnya kebagian pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga satu hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan udhiyah dan kurban, ya, bahwasanya ada dua hal sih. Yang pertama, kurban itu, daging kurban tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Ingat, tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Daging kurban hanya boleh diberikan, dibagikan kepada orang-orang muslim. Sebab ini adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Kita mungkin bertanya, "Beb, tetangga kita non-muslim tapi dia baik banget sama kita, Beb. Kalau enggak dikasih enggak enak. Ini kurban sapi kiriman dari dia." Ya kan gitu. Ada kadang sapinya datang dari tetangga yang non-muslim. Kita kalau enggak bagi enggak enak. Kita katakan, tetap aja yang namanya kurban enggak boleh kita kasih non-muslim. Tapi ini kurban dari dia. Dia yang kasih bakal kita. Sumbangan dari dia. Dia juga baik perhatian sama kita. Gimana? Kalau memang harus, jangan kasih dari daging kurban. Beliin di pasar daging yang banyak, kasih dia. Tapi bukan dari kurban. Kurban hanya boleh dibelikan kepada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua lagi, tentang tukang potong. Di dalam hadis Sahih Muslim juga Nabi SAW itu mengatakan kepada Sayyidina Ali ketika menyerahkan kurbannya kepada Sayyidina Ali untuk disembelih, Nabi bilang kepada Sayyidina Ali bahwasanya jangan jadikan kulit atau kepala sebagai upah sembelihan. Upah al-jazar, jazar itu tukang potong, bukan. Nahnu nu'ti min indana, kata Rasulullah. Nabi menegaskan kita berikan upahnya dari kantong kita sendiri, tapi bukan dari. Jadi daging atau kurban tidak boleh dijadikan sebagai apa namanya bagian upah. Dia bukan upah. Dia adalah jamuan Allah. Upahnya ada lagi. Artinya kadang kan kalau kayak gini, yo, kita kalau enggak kasih tukang potong kesian bagiannya dia. Enggak. Malah tukang potong mestinya senang dengan ucapan ini. Kenapa? Dia dapat dua. Dapat daging, ya, dan dapat upah potong. Gitu. Habis itu kulitnya mau dikemanain? Silakan. Mau dikasih siapa aja? Mau dikasih tukang potong kulitnya juga boleh. Tetapi bukan sebagai upah. Ingat, bukan sebagai upah. Tapi sama seperti yang lainnya, bagian daging yang diberikan kepada kaum muslimin. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, mudah-mudahan membawa manfaat bakal kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.